Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τη ματιά σου τόσο θλιβερή. Νιώθω την καρδιά σου να είναι έρημο κελί. Γιατί δεν θέλεις το σταυρό? Γιατί δεν θέλεις το Χριστό? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά. Βλέπω τα όνειρά σου χάθηκαν μακριά και τα δάκρυά σου στέρεψαν κι αυτά. Γιατί δεν στρέφεις το Χριστό? Γιατί δεν λες ευχαριστώ? Αυτός μονάχα στην ψυχή δίνει φτερά. Αυτός χαρίζει λευτεριά.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιεζεκίλ, κεφάλαιο 23. Ο Κύριος μου είπε, «Κάποτε άνθρωποι υπήρχαν δύο γυναίκες, κόρες της ίδιας μάνας, οι οποίες ήταν πόρνες στην Αίγυπτο από τα νιάτα τους. Εκεί τους χάιδεψαν για πρώτη φορά τα παρθενικά τους στήθη. Η μεγαλύτερη γυναίκα, που ονομαζόταν Όλα, ήταν η Σαμάρια και η αδερφή της η Ολιβά ήταν η Ιερουσαλήμ. Τις πήρα και τις δυο για γυναίκες μου και μου γέννησαν αγόρια και κορίτσια. Αλλά η Όλα, μολόν ότι ήταν γυναίκα μου, έγινε πόρνη και αγάπησε με πάθος τους εραστές της, τους Ασσυρίους, που ήταν γείτονές της. Αυτοί ήταν κυβερνήτες και άρχοντες, ντυμένοι με πορφύρα, όλοι τους νέοι, μεγαλόπρεποι, επιδέξιοι καβαλάριδες. Πορνεύτηκε με αυτούς που ήταν οι πιο εκλεκτοί άντρες της Ασσυρίας. Τους αγάπησε όλους με πάθος και μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων τους. Δεν σταμάτησε να πορνεύεται, όπως και στην Αίγυπτο, όταν από τα νιάτα της πλάγιαζε με άντρες που της θόπευαν τα παρθενικά της στήθη και ασελγούσαν πάνω της. Γι' αυτό την παρέδωσα στην εξουσία των εραστών της, των Ασσυρίων, που με τόσο πάθος τους είχε αγαπήσει. Αυτοί άρπαξαν τα γόρια της και τα κορίτσια της και αυτή την ίδια την ξεγύμνωσαν και τη θανάτωσαν με ξύφος. Της επέβαλαν έτσι ποινή παραδειγματική για όλες τις γυναίκες. Η αδερφή της, η Ολιβά, αν και τα είδε όλα αυτά, έπεσε στη διαφορά πιο πολύ από εκείνην και επιδόθηκε με παράφορο πάθος στις πορνικές της πράξεις. Αγάπησε και αυτή με πάθος τους Ασσύριους κυβερνήτες, αρχηγούς και πολεμιστές που ήταν όλοι τους ντυμένοι με πορφύρα, ωραίοι, νέοι και επιδέξιοι καβαλάριδες. Έτσι βυθίστηκε στην ανηθικότητα. Κι εγώ διαπίστωσα ότι ακολούθησαν και οι δυο αδερφές τον ίδιο δρόμο. Ετούτη εδώ όμως η Ολιβά προχώρησε ακόμα περισσότερο στις πορνίες της. Μια μέρα είδε κάτι παραστάσεις Βαβυλωνίων αντρών ζωγραφισμένες στον τοίχο με κόκκινο χρώμα. Φορούσαν στη μέση τους ζώνες και στο κεφάλι τους κορδέλες, όπως δίνονταν στην πατρίδα τους. Όλοι τους έμοιαζαν με άρχοντες. Αυτή όταν τους είδε, τους αγάπησε με πάθος και έστειλε αγγελιοφόρους στη Βαβυλώνα για να τους βρουν. Ήρθαν λοιπόν σε αυτήν οι Βαβυλώνοι στο ερωτικό της κρεβάτι και τη μόλυναν με την ασέλγειά τους, μέχρις ότου και η ίδια του συχάθηκε. Όσο συνέχιζε τις πορνίες της, τόσο πιο πολύ φανερωνόταν η γύμνια της. Έτσι συχάθηκα την Ολιβά, όπως είχα συχαθεί και την αδερφή της. Ετούτη όμως εκπορνεύτηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και συμπεριφέρθηκε όπως στον καιρό της νιώτης της, τότε που ήταν πόρνη στην Αίγυπτο. Τότε που είχε αγαπήσει με πάθος τους εραστές της, που το γεννητικό τους μόριο ήταν σαν τον όνων και ο οργασμός τους σαν τον αλόγων. Τώρα ξανάρχισε την ανηθικότητα της νιώτης της, όπως τότε που οι Αιγύπτιοι έπαιζαν με τα νεανικά της στήθη. Γι' αυτό, ο Ολιβά, εγώ ο Κύριος ο Θεός λέω, θα ξεσηκώσω από παντού τους εραστές σου που τους αποστράφηκες και θα τους φέρω εναντίον σου, τους Βαβυλώνιους και τους άλλους Χαλδαίους, δηλαδή τους άντρες από την Πεκόδ, τη Σοά και την Κοά και μαζί τους τους Ασσυρίους που όλοι τους είναι κυβερνήτες και αρχηγοί, αξιωματούχοι και σύμβουλοι, ωραίοι νέοι, καβαλάριδες ξακουστοί. Θα έρθουν εναντίον σου με πλήθος, άμαξες και τροχοφόρα και με αναρρύθμιτο στρατό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του βιβλίου του Εζεκίηλ. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το κεφάλαιο 22 και τώρα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 23. Στο κεφάλαιο 23 ο Εζεκίηλ ξεφεύγει από την κανονική του πορεία και λέει στο λαό μια ακόμα παράξενη παραβολή. Είναι η παραβολή δύο αδελφών. Η μία ονομαζόταν Ολά και η άλλη Ολιβά. Νομίζω πως όταν άρχισε να λέει την παραβολή, ο κόσμος ίσως να χαμογέλασε και να είπε «Πού στο καλό θέλει να καταλήξει με μια τέτοια ιστορία». Ο Κύριος μου είπε, διαβάζουμε στα πρώτα εδάφια. Κάποτε άνθρωπε υπήρχαν δύο γυναίκες, κόρες της ίδιας μάνας, οι οποίες ήταν πόρνες στην Αίγυπτο από τα μιάτα τους. Εκεί τους χάιδεψαν για πρώτη φορά τα παρθενικά τους στήθη. Ο Εζεκίλ δεν έβγαλε το μυαλό του αυτήν την ιστορία. Ο Θεός του έδωσε αυτό το μήνυμα. Οι δύο αδελφές δεν ήταν πια παρθένες, αλλά είχαν γίνει πόρνες. Για ποιο πράγμα μιλάει ο Εζεκίλ? Η μεγαλύτερη γυναίκα, που ονομαζόταν Ολά, ήταν η Σαμάρια. Και η αδελφή της, η Ολιβά, ήταν η Ιερουσαλήμ. Τις πήρα και τις δυο για γυναίκες μου και μου γέννησαν αγόρια και κορίτσια. Η μεγαλύτερη γυναίκα, που ονομάζονταν Ολά, ήταν η Σαμάρια, που αναφέρεται στο βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Αυτό ήταν η Ολά. Και η αδελφή της, η Ολιβά, ήταν η Ιερουσαλήμ. Η Ολιβά, που είναι η Ιερουσαλήμ, αναφέρεται στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Το όνομα Όλιβα σημαίνει «Η σκηνή μου είναι εσωτερική». Με άλλα λόγια, στο νότιο βασίλειο, στην Ιερουσαλήμ, υπήρχε ένας θαυμάσιος ναός του Σολομώντα. Είχε σαν πρότυπο τη σκηνή του μαρτυρίου, στην έρημο, και ήταν το μέρος που ο λαός πλησίαζε τον Θεό. Ήταν κάτι το έξοχο. Όλα σημαίνει «η δική της σκηνή». Το βόρειο βασίλειο επαναστάτησε και χώρισε από το νότιο τμήμα του Ισραήλ. Ο βασιλιάς Ιεροβάμ ύψωσε δύο χρυσά μοσχάρια, ένα στη Βεθήλ και ένα Σαμάρια, και προσπάθησε να εμποδίσει το λαό να πηγαίνει νότια για να λατρέψει την Ιερουσαλήμ. Ήταν πολύ εύκολο για τους προφήτες και το λαό του νοτιού βασιλείου να λέει ότι ο Θεός θα φέρει κρίση για εκείνα τα χρυσά μοσχάρια στο βορρά, και σίγουρα το έκανε. Όμως ο Θεός θα κρίνει και το νότιο βασιλείο επειδή τηρούν τελετές μιας νεκρής θρησκείας. Νόμιζαν ότι ήταν εντάξει με το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα ζούσαν στην αμαρτία. Η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί και σήμερα. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι τηρώντας κάποιες τελετές και τύπους της θρησκείας είναι εντάξει με το Θεό, όταν στην πραγματικότητα ζουν στην αμαρτία. Δεν έχουν απολύτως καμιά ιδέα για το τι θέλει ο Θεός από αυτούς, αλλά ούτε και ενδιαφέρονται. Ο Εζεκίλ προκάλεσε την προσοχή με την ιστορία του με τα δύο αυτά κορίτσια, που μου θυμίζει μια αστεία ιστορία που είχα ακούσει για κάποιον παλιό αγρότη. Ο άνθρωπος είχε ένα μαξάκι που το έστειλε ένα μουλάρι. Τα γέμια του ήταν το ένα δερμάτινο και το άλλο από κάποιο βαμβακερό σχοινί. Μια μέρα προθυμοποιήθηκε να πάει κάποιο φίλο του στην πόλη. Ο φίλος του μπήκε στο μαξάκι, αλλά ο αγρότης πήγε στο πίσω μέρος του αμαξιού, πήρε μια σανίδα, ανέβηκε στο αμαξάκι και χτύπησε με αυτό το μουλάρι στο κεφάλι. Ο φίλος του ήταν εμβρόντιτος, δεν πίστευε στα μάτια του. «Μα τι σου ήρθε και το έκανες αυτό?» ρώτησε. «Επειδή», είπε ο αγρότης, «πρέπει κάθε φορά να προκαλώ την προσοχή του πριν ξεκινήσω». Ο Εζεκίλ είχε να κάνει με πολλούς σκληροκέφαλους ανθρώπους και λέει αυτή την παραβολή για να τραβήξει την προσοχή τους. Μερικές φορές οι ομιλητές χρειάζεται να πούνε κάποια ιστορία για να τους ακούσουν. Αγάπησε και αυτή με πάθος τους Ασσύριους, κυβερνήτες, αρχηγούς και πολεμιστές, που ήταν όλοι τους ντυμένοι με πορφύρα, ωραίοι νέοι και επιδέξιοι καβαλάριδες. Αυτό αναφέρεται σε κάποιο ιστορικό γεγονός που συνέβη όταν ο βασιλιάς Άχας βρισκόταν στο θρόνο στο Βόρειο Βασίλειο. Ανέβηκε στη Δαμασκό να συναντήσει τον Τιγλάθ Πιλεσέρ, βασιλιά της Ασσυρίας, και εκεί είδε ένα θυσιαστήριο που σκέφτηκε ότι ήταν το ωραιότερο θυσιαστήριο που είχε δει ποτέ. Έστειλε λοιπόν τον Ουρία, τον ιερέα, να πάρει το σχέδιο για να κάνει ένα ακριβές αντίγραφο όπως εκείνο. Την ιστορία την έχουμε στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 16. Ήθελε να βελτιώσει τη λατρεία του Γιαχβέ, αλλά ο Θεός το πρόσεξε και έκρινε το Βόρειο Βασίλειο. Τώρα πλησιάζει η βαβυλωνιακή εισβολή στο Νότιο Βασίλειο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ο Θεός κρίνει τόσο το Βόρειο όσο και το Νότιο Βασίλειο, επειδή έχουν απομακρυνθεί από το ζωντανό και αληθινό Θεό. Το ένα έπεσε αδιάντροπα στην ιδωλατρία και το άλλο υποκρινόταν ότι λάτρευε τον Κύριο. Θα ήταν καλά αν όλοι οι άνθρωποι του Θεού πρόσεχαν την προειδοποίηση του Αποστόλου Παύλου. να προσέξετε τους εαυτούς σας αν είστε στην πίστη. Β. Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, δεν πιστεύεις ότι ο αληθινός πιστός είναι ασφαλής? Ναι, το πιστεύω, αλλά επίσης πιστεύω στην ανασφάλεια αυτών που νομίζουν ότι είναι πιστοί. Γι' αυτό χρειάζεται να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Όταν πας στην εκκλησία, λατρεύεις τον αληθινό Θεό? Λατρεύεις τα αλήθεια το Θεό? Πλησιάζεις πιο κοντά στο πρόσωπο του Χριστού? Τον αγαπάς πραγματικά? Ο Θεός δεν θέλει την υπηρεσία σου παρά μόνο αν τον αγαπάς. Στο κεφάλαιο 21 του Ιωάννη ρώτησε τον Πέτρο, «Με αγαπάς?» Όταν ο Πέτρος μπόρεσε να πει ότι τον αγαπούσε, ο Κύριος του είπε, «Πείμενε τα πρόβατά μου». Μόνο τότε μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει. Στο κεφάλαιο 24 έχουμε την παραβολή της χύτρας που βράζει και το θάνατο της συζύγου του Εζεκίηλ. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει και τα δύο αυτά για να μιλήσει στο λαό. Τη δέκατη μέρα του δεκάτου μήνα του ένατου έτους εχμαλωσίας μας, ο Κύριος μου είπε, «Εσύ άνθρωπε, σημείωσε αυτή την ημέρα, είναι η μέρα που ο βασιλιάς Βαβυλώνας πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ». Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Εζεκίηλ χρονολογεί το μήνυμά του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Ναβουδονόσορ διερχόταν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε τηλεόραση εκείνη την εποχή για να δει ο Εζεκίηλ τι συνέβαινε. Δεν υπήρχε δορυφόρος να μεταδώσει κάποιο μήνυμα από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα. Ο μόνος τρόπος για να πάρει αυτό το μήνυμα ήταν να το φανερώσει ο Θεός. Οι φιλελεύθεροι κριτικοί της βίβλου είχαν πάντα πρόβλημα με αυτό το εδάφιο. Ένας από αυτούς είχε πει κάποτε, αυτό το εδάφιο μας επιβάλλει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το δίλημα ότι ή ο Εζεκιήλ ήταν ενσυνείδητα πατεώνας, είτε τον κατήχε κάποια διέστηση. Σίγουρα τον κατήχε κάποια διέστηση, διέστηση του Θεού. Φυσικά ο άπιστος άνθρωπος δεν μπορεί να το δει. Συνεχίζει όμως ο προφήτης το μήνυμά του. «Εγώ, Κύριος ο Θεός, λέω, άλλοι ήμουν στην αιμοβόρα πόλη, στην σκουριασμένη χύτρα που η σκουριά της με τίποτα δεν βγαίνει. Θα αδειάσει από όλο της το κρέας, κομμάτι-κομμάτι, χωρίς εξαίρεση». Ξανά η Ιερουσαλήμ αποκαλείται αιμοβόρα πόλη. Υπάρχει μια χύτρα και στη χύτρα υπάρχει σκουριά. Η χύτρα είναι η πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι κάτοικοι της βρίσκονται μέσα σε αυτή τη χύτρα και η αμαρτία τους είναι η σκουριά στη χύτρα. Σήμερα η αμαρτία μας είναι αυτή η σκουριά. Όπως λένε, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Η χύτρα της Ιερουσαλήμ είναι η χύτρα του κόσμου για μας σήμερα. Για τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι βράζουμε στο ίδιο καζάνι από πλευράς αμαρτίας. Και όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Μου είπε ακόμα ο Κύριος, «Άνθρωπε, τώρα εγώ με ένα χτύπημα θα σου πάρω αυτήν που είναι των ματιών σου η χαρά. Μη θρηνείς όμως και μη πενθήσεις, ούτε να χύσεις δάκρυα». Προφανώς ο προφήτης είχε παντρευτεί κάποια αξιαγάπητη νεαρή Εβραιοπούλα και αγαπούσαν ο ένας τον άλλον. Αλλά εκεί στην εχμαλωσία εκείνη αρρώστησε και πέθανε. Φαντάζομαι ότι ήταν τρομερά οδυνηρό για τον Εζεκίηλ. Αλλά ξανά πρέπει να παίξει το ρόλο του. Στέναξε σιωπηλά, μην πενθήσεις για την νεκρή. Τίναξε όπως πάντα το κάλυμα γύρω από το κεφάλι σου και βάλ τα σανδάλια σου στα πόδια σου, μη σκεπάσεις το σαγόνι σου και μη δεχθείς να φας από το ψωμί που προσφέρουν σε αυτούς που πενθούν. Μη συμπεριφέρεσαι σαν να πενθείς, του λέει ο Θεός. Και ο λαός δεν το καταλάβαινε. Ήρθαν και το ρώτησαν, «Μα τι στο καλό σημαίνει αυτό? Η γυναίκα σου πέθανε και εσύ δεν πενθείς καθόλου? Τι είδους άνθρωπος είσαι? Ο Εζεκιήλ θα είναι για σας υπόδειγμα. Όπως έκανε εκείνος, έτσι θα κάνετε κι εσείς. Όταν θα γίνει αυτό, το θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός». Εκείνη ακριβώς η στιγμή η Ιερουσαλήμ καταστρεφόταν. Και αργότερα ήρθαν στους εχμαλώτους τα νέα για την καταστροφή της. Την πέμπτη μέρα του δέκατου μήνα του 12ου έτους εχμαλωσίας μας συνέβη να έρθει σε μένα ένας άνθρωπος που είχε γλιτώσει από την Ιερουσαλήμ και μου είπε, «Η πόλη έπεσε». Αυτό διαβάσουμε στο κεφάλαιο 33 του Εζεκίηλ, στο εδάφιο 21. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι αυτοί που έφτασαν εκείνη την ημέρα στο στρατόπεδο φαίνονταν τρομερά ταλαιπωρημένοι. Θα είπαν, «Καταφέραμε να γλιτώσουμε τη σφαγή. Οι ψηφοφύτες έκαναν λάθος, η πόλη κάηκε. Ο ναός ισοπεδώθηκε και η πόλη είναι ρήπια και στάχτες». Ο Εζεκίλ είχε δίκιο να μην πενθεί. Ο λόγος που δεν έπρεπε να πενθεί βρίσκεται στο εδάφιο 27. Την ίδια μέρα θα πάψεις να είσαι άλαλος και θα μιλήσεις στο φυγάδα. Έτσι θα γίνεις για αυτούς σημείο και θα μάθουν πως εγώ είμαι ο Κύριος. Η Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη του Θεού και ο ναός ήταν ο δικός του ναός. Ήταν η μαρτυρία του Θεού στον κόσμο. Και όταν ο λαός Ισραήλ απέτυχε, ο Θεός είπε «Θα καταστρέψω ακόμα και την ίδια μου την πόλη, την ίδια μου τη μαρτυρία στη γη. Θέλω να ξέρετε ότι η πόλη καταστράφηκε. Ο υπόλοιπος λαός έχει συρθεί και αυτός εχμάλωτος. Αλλά δεν υπάρχει λόγος για κλάματα. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζετε σε μένα τώρα. Εγώ το έκανα αυτό, εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό». Στην κάθε μία από τις 7 εκκλησίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Κύριος Ιησούς είπε «Καλύτερα να προσέχετε τη μαρτυρία σας στον κόσμο, αλλιώς θα έρθω και θα μετακινήσω το λίχνο σας». Ο λίχνος των 7 εκκλησιών έχει μετακινηθεί σήμερα, φίλε μου. Καμιά από αυτές τις εκκλησίες δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα για μας. Αν είσαι χριστιανός και δεν παίρνεις θέση για το Θεό, θα μετακινήσει ο Θεός το λίχνο σου. Αν δεν υπάρχει σε σένα πια φως. Το μήνυμα εδώ είναι πολύ δυνατό. Όχι ένα από αυτά τα νερωμένα μηνύματα που ακούμε τόσο συχνά σήμερα. Εδώ μιλάει ο Εζεκίλ και μιλάει εκ μέρους του Θεού. Του έχει πει αυτό ξανά και ξανά. Ο Θεός μου είπε, αν τυχόν διαφωνείς με το μήνυμά του, πέσω στον Κύριο, αλλά θυμίσου ότι εκείνος έχει δίκιο. Εμείς είμαστε εκείνοι που έχουμε άδικο. Όμως καιρός να προχωρήσω στο κεφάλαιο 25. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο μας φαίνει σε ένα καινούργιο τμήμα, που είναι το κεφάλαιο 25 μέχρι το κεφάλαιο 32, που ασχολείται με τις προφητείες σχετικά με τα έθνη γύρω από το Ισραήλ. Όλα αυτά τα έθνη, όσον αφορά εμάς σήμερα, έχουν προπολού εξαφανιστεί από προσώπου γης και οι προφητείες για αυτά έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Εζεκίηλ έχει δώσει προφητείες σχετικά με την Ιερουσαλήμ και τη χώρα του Ισραήλ, επειδή η τελική απέλαση του λαού Ισραήλ δεν έχει φτάσει ακόμα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή ο λαός κρατιόταν από μια αμυδρή ελπίδα με την παρότρινση και την ενθάρρυνση των ψευδοπροφητών ότι ο Θεός δεν θα κατέστρεφε την Ιερουσαλήμ και η γη του Ισραήλ θα γλίτωνε. Στο κάτω-κάτω, δεν την είχε χρησιμοποιήσει ο Θεός ως μέσο για να επικοινωνεί με τον κόσμο. Όταν η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έλαβε χώρα, ο λαός ξαφνιάστηκε, έμεινε άφωνος. Φαντάζομαι ότι ο νέο απλώθηκε όταν η επικεφαλίδα στην πρώτη σελίδα των Βαβυλωνιακών νέων έγραψε «Ιερουσαλήμ καταστράφηκε». Και η αναρκτήρια παράγραφος άρχιζε κάπως έτσι. Σήμερα νωρίς το πρωί, ο Ναβουδονόσορ με τα στρατεύματά του εισέβαλαν στην πόλη της Ιερουσαλήμ, αφού κατάφεραν να διαρρήξουν το τείχος. Ο Εζεκίλ αποδείχθηκε ακριβής στις προφητείες του. Και από εδώ και πέρα δεν θα δώσει πια προφητείες για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, επειδή δεν γράφει ιστορία, γράφει προφητεία. Έτσι τώρα στρέφεται προς τα γύρω έθνη. Ποια είναι η μοίρα τους? Υπάρχει ένα καταπληκτικό μήνυμα για μας σε αυτό το κεφάλαιο. Κάπου εκεί βρίσκεται η πόλη του Θεού σε ερείπια. Βλέπω, καθώς στέκομαι πάνω από την πόλη, έναν άνθρωπο με το όνομα Ιερεμία. Δάκρυα κυλάνε στα μαγουλά του. Είναι ένας άνθρωπος με ραγισμένη καρδιά. Είναι αυτός που αντικατοπτρίζει εκείνον που θα έρθει στη γη σε 500 χρόνια. Και εκείνος επίσης θα σταθεί πάνω από την Ιερουσαλήμ, στο όρος των Ελαιών και θα κλάψει για την πόλη, γνωρίζοντας ότι η καταστροφή θα έρθει ξανά, επειδή ο λαός της θα έχει γυρίσει την πλάτη του στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Βλέπω και έναν άλλον προφήτη. Αυτός δεν κλαίει. Και θα σας πω γιατί. Την ίδια περίοδο, η αξιάγαπητη γυναίκα του πέθανε. Και από τις γραφές φαίνεται καθαρά ότι την αγαπούσε. Αυτός ο προφήτης ήταν ο Εζεκίηλ. Και ο Θεός του είχε πει να μην πενθήσει. Επιφανειακά ήταν σκληροτράχυλος. Ο Θεός είχε πει ότι θα τον έκανε έτσι. Ο Εζεκίηλ και ο Ιερεμίας αποκαλύπτουν τις δύο πλευρές του Θεού σε αυτό το θέμα. Αυτό χρειάζεται να το δούμε. Ο Θεός έχει τρυφερή καρδιά, σαν τον Ιερεμία. Ο Κύριος Χριστός είναι επίσης ελεήμων και αγαθός. Δεν ήθελε να χαθεί κανένας άνθρωπος, έτσι πλήρωσε ο ίδιος για τα κρίματά μας με το θάνατό του.
αλλά ακούστε τον να μιλά για τις πόλεις που τον απέρριψαν. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βιθσαϊδά, γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, γινόταν στην Τύρο και στη Σιδώνα, από καιρό τώρα θα είχαν μετανοήσει και θα είχαν εκδηλώσει τη συντριβή τους, φρόντας πένθυμα ρούχα και ρίχνοντας τάχτη στα κεφάλια τους. Γι' αυτό η Τύρος και η Σιδώνα θα κριθούν επί και έστερα την ημέρα της κρίσης παρά εσείς. Και εσύ, Καπερναούμ, που υψώθηκες ως τα ουράνια, ως τον Άδη θα κατέβεις. Τα Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και εδάφια 13 με 15. Αυτά είναι σκληρά λόγια. Αν σκεφτόμαστε τον Ιησού, μόνο σκαλό και τρυφερό. Επίσης είπε, αλίμονό σας, νομοδάσκαλοι και φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί είστε σαν τους αφανείς τάφους, έτσι που οι άνθρωποι που προατούν πάνω τους δεν το ξέρουν. Λουκάς 11:44. Ο Κύριος αποκήρυξε με τέτοιο τρόπο που σηκώνεται η τρίχα. Υπάρχουν δύο πλευρές στον Θεό και είναι ο ίδιος και σήμερα. Αποκτούμε μια διαστρεβλωμένη άποψη του Θεού όταν το μόνο που ακούμε είναι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ας μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Θεός είναι επίσης Άγιος, είναι δίκαιος και θα κρίνει. Δεν μπαίνουμε στον ουρανό με το πλοίο της αγάπης. Μπαίνουμε μόνο αν έχουμε πίστη και εμπιστευόμαστε τον Χριστό που πλήρωσε την ποινή μας με την ίδια τη ζωή πάνω στο Σταυρό. Τότε μόνο έχουμε αιώνια ζωή και είμαστε καλυμμένοι με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Τότε μόνο στεκόμαστε ολοκληρωμένοι μπροστά στον Θεό και γινόμαστε αποδεκτοί από Αυτόν. Αν απορρίψουμε τη σωτηρία Του, δεν μένει τίποτα άλλο από καταδίκη. Σήμερα έχουμε μια παραμορφωμένη άποψη για τον Θεό. Αυτό μου θυμίζει ένα δικαστή που είχε την φήμη ότι έβγαζε γρήγορες αποφάσεις. Άλλοι δικαστές δεν κινούνταν τόσο γρήγορα όσο αυτός. Κάποιος φίλος τον ρώτησε μια μέρα, πώς καταφέρνεις και παίρνεις τόσο γρήγορες αποφάσεις, ποιο είναι το μυστικό σου? Να σου πω τι κάνω, απάντησε ο δικαστής. Ακούω μόνο την υπεράσπιση και μετά δίνω την απόφασή μου. Ο φίλος ξαφνιάστηκε. Ρώτησε ο δικαστή, δεν ακούς ποτέ την κατηγορούσα αρχή? Ο δικαστής απάντησε, το έκανα κάποτε, αλλά πάντοτε με μπέρδευε. Και υπάρχουν πολλοί μπερδεμένοι άνθρωποι γύρω σήμερα που μιλάνε για την αγάπη του Θεού, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε ότι επίσης ο Θεός είναι ο Θεός κρίσης. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που ο Εζεκίηλ είναι κλειστό βιβλίο, ένα σφραγισμένο βιβλίο για πολλούς ανθρώπους. Και μερικοί το ενθαρρύνουν αυτό λέγοντας, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το βιβλίο του Εζεκίηλ. Λοιπόν, σίγουρα δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν το μελετήσεις. Την άλλη φορά λοιπόν, φίλοι μου, θα προχωρήσουμε να δούμε τις κρίσεις του προφήτη στα άλλα γύρω έθνη. Ας κρατήσουμε όμως σήμερα ότι ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπης αλλά και κρίσης. Και ας ζητήσουμε το ελεός Του μέσα στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.